Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Лидеры объединенных демократичных сил заявили сегодня, что не будут удельничать у кампании бойкоту, не глядя на то, что они не признают парламентские выборы справедливыми и демократичными. Кончатковое решение будет принято 21 вересня. Кандидатам у депутаты ад АДС пропонуют подписать заяву об отмове от бойкоту, рассказывая Люба Лунева.
Объединенные демсилы приняли решение не долучаться до кампании бойкоту. Демсилы сконцентруются на тех выборчих участках, где есть мощные команды кандидатов у депутаты, которые способны доказать факты фальсификации выборов, говорит сустаршиня АДС Анатолия Бедька.
Вопрос в том, что мы должны признать полный кризис вот этой модели избирательной кампании в Беларуси. И если бойкот где-то состоится, он будет организован усилиями властей. Если прогнозирую, что если где-то бойкот и пройдет, он пройдет, посмотрит по списку, где идут сильные кандидаты от ОДС.
Один из старшинев АДС Сергей Калякин расповел, что коалиция будет ожидать один формат на завершальном этапе выборчей кампании.
Выборы признавать демократичными, прозрыстыми и справедливыми нельга. Тому, что нема людей у комиссиях, тому, что сегодня нема сапраўднай агитационной кампании, нельга вести нема для этого умов. И наогул нема некого сенсования, что у стране идут выборы.
Удельники прессовой конференции заявили, что выйдут 28 вересня, а 8 вечера на Кастрычницкую площадь, говорит Анатолий Лебедько.
Мы призываем выборщиков 28 вересня приходить на пляц Кастрычницкий для того, как выказать свой протест супроть неуключения наших представников участковые выборщие комиссии и супроть фальсификации, яких мы просто не сомневаемся. Это европейская цивилизованная практика, когда люди разом собираются после выборчей кампании альбо капрадоваться, альбо капсмуткаваць.
21 вересня на поседжанні Політради об'єднаних демократичних сіл буде прийнята відповідна заява. 72 кандидатам від АДС пропонують підписати заяву об відмові від бойкоту.
Починаючи від понеділка, 15 вересня, білоруські теле- і радіоканали повторно покажуть виступи кандидатів у депутати Палати представників 4-го скликання. Про гэта сёння паведаміла на прэсавай канферэнцыі старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў» выказала занепакоенасць нізкай якасцю асвятлення выбараў палату прадстаўнікоў у беларускіх медыях. У нейкай ступені сёння гэта прызнала і старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Яна паведаміла пра рашэнне яшчэ раз пусціць у эфір дзяржаўнага радыё і тэлебачання выступы ўсіх кандыдатаў.
Прынятае беспрэцэдэнтнае палітычнае рашэнне, і вы чуеце пра яго першымі. Найперш таму, што гэта крок насустрач АБСЕ. Менавіта місія назіральнікаў выказвала жаданне пра павелічэнне часу для перадвыбарных выступаў па тэлебачанні і радыё. У звязку з тым, што застаўся нявыкарыстаны эфірны час, у нас кандыдатаў аказалася менш за запланаваную колькасць, прынятае сумеснае рашэнне ЦВК і Белтэлерадыёкампаніі. Тэлі- і радыёканалы паўтораць выступы кандыдатаў у дэпутаты. Так, каб да пачатку датэрміновага галасавання запісы выступаў усіх кандыдатаў былі паўторна прадэманстраваны для выбарцаў.
Паўторна прадэманстраваны для избирателей.
Кандыдатка ў дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе нумар 100, дарадца рэгіянальнага грамадскага фонду «За новую Беларусь» Валянціна Свяцкая не ацэньвае паўторны выступ як надзвычай важную падзею.
Я лічу, што была б велізарная падзея, калі б, вот як сёння на прэсавай канферэнцыі казаў Лябецька, я аб гэтым значна раней казала, то трэба патрабаваць, каб нам прадставілі прамы эфір у ток-шоу, напрыклад, той же самы ток-шоу «Выбар» каналу НТЕ Дізі. Пасадзілі прадстаўнікоў ад апазіцыі, прадстаўнілі прадстаўнікоў ад улады. І хай бы паспрачались, хай бы людзі на нас паглядзелі, хай бы людзі нас паслухалі, нашу аргументацію.
Старшыня Цэнтра выбаркаму паведаміла, што ў выбарчай гонцы на сённяшні дзень удзельнічаюць 279 кандыдатаў у дэпутаты. Сярод іх 60 жанчын. Найболей прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Менску і Магілёўскай вобласці, найменей у Гарадзенскай. Сярод кандыдатаў найбольш прадпрымальнікаў, медыкаў і педагогаў. 4 дэпутаты Палаты прадстаўнікоў цяперашняга склікання – Сергей Касцян, Сергей Камянецкі, Анатоль Красуцкі і Мікалай Чурсін – ўжо пасля рэгістрацыі вырашылі спыніць удзел у гэтай выбарчай кампаніі.
Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Марі Лізін, прызначаная спецыяльным каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Чакаецца, што больш за 60 парламентароў прыбудуць у Беларусь для назірання за выбарамі. Ці залежыць рашэнне Еўразвязу аб зняцці санкцыю ад таго, як пройдуць бліжэйшыя выбары ў Беларусі? Такое пытанне задалі сёння журналісты міністру замежных справаў Польшы Радаславу Сікорскаму напярэдадні ягонага адлёту ў Беларусь.
Унія ў гэтай справе здае сё на становіско Польскі.
Еўразвязу гэтай справе будзе абапірацца на пазіцыю Польшчы і Літвы. Таму сёння раніцай мы правялі кансультацыі ў беларускіх справах з міністрам замежных справаў Літвы. Канешне, хада выбараў мае тут вялікае значэнне, але мы рэалісты і не спадзяемся, што гэтыя выбары будуць адпавядаць усім крытэрыям. Хаця факт запрашэння вялікай колькасці назіральнікаў сведчыць аб тым, што беларускія ўлады хочуць, каб яны, значыць, выбары былі больш вартымі даверу, чымсьці тыя, што былі раней. І гэта для нас перадумова для далейшых рашэнняў, каб там надыходзіла дэмакратызацыя, нават калі не будзе і поўнай дэмакратыі.
Не будзем яшчэ мелі пэўнай дэмакратыі.
Паводле Радаслава Сікорскага, ранейшая палітыка ізаляцыі Беларусі не прынесла чаканых вынікаў.
моїм зданням забрнула в шлепу улічку.
На мою думку, гетая політика завела в тупік. На мою думку, від самого початку концепція ізоляції не була досконалая, але і білоруські влади нічого не робили, каб яна була перегледжена. Тому тільки тепер, коли білоруські влади створили клімат, прийняли рішення, які дозволяють політику ізоляції перегледзець, це сталося магчимим.
Її ревізія є то можливо.
Сёння ў начной свабодзе мы раскажам пра вынікі сустрэчы ў Менску міністра замежных справаў Польшы Радаслава Сікорскага з ягоным беларускім калегам Сергеем Мартынавым.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. А гостем «Ночной свободы» будзе грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні, барысаўскі актывіст Сергей Салаш. З даследавання вы даведаецеся пра тое, хто будзе жыць у элітных кватэрах, якія пабудавалі ў Менску расійскія кампаніі. А гамельчукі скажуць, колькі гадоў ім трэба працаваць, каб набыць кватэру. Мы раскажам таксама пра першыя тыдні на «Свободе» былога палітвязня Андрэя Кіма. А былы палітвязень і кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Таксама запланаваная сустрэча палітыка з прадстаўнікамі фракцыі Еўрапарламенту і еўракамісарамі. Казулін збіраецца выказаць на гэтых сустрэчах агульную пазіцыю АДС адносна выбараў і тых працэсаў, што адбываюцца ўнутры краіны. Я нагадаю, прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Францыі, якая старшынюе ў Еўразвязі, заявіў інфармацыйнай агенцыі «Белапан», што перамовы з беларускім міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым не сталі прызначаць да парламенцкіх выбараў Беларусі 28 верасня. Прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш заявіў, што ягоная рэспубліка хацела б увайсці ў склад саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Раней прэзідэнт паўднёвай Асетыі Эдуард Какойты заяўляў, што ягоная краіна хоча ўступіць у склад Расіі, але потым вымушаны быў абвяргаць самога сябе. У выніку Какойты сказаў, што паўднёвая Асетыя плануе больш шчыльныя адносіны з Расійскай Федэрацыяй шляхам уваходжання паўднёвай Асетыі ў склад саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Як расійскія і беларускія палітолагі ацэньваюць гэтыя заявы кіраўнікоў каўказскіх рэспублік, высвятляла Інна Студзінская.
Расійскі палітолаг, намеснік дырэктара інстытуту СНД Владзімір Жарыхін станоўча ставіцца да жадання кіраўнікоў каўказскіх рэспублік далучыцца да расійска-беларускага саюзу, але лічыць, што спачатку трэба дабудаваць саюзную дзяржаву.
Мысль правільная, кроме двух момэнтаў.
Думка правільная, але трэба вызначыцца з двума пытаннямі. Прынамсі, Беларусь павінна прызнаць паўднёвую Асетыю. Другі момант, нам трэба разабрацца ў самой саюзнай дзяржаве. На дваіх мы яшчэ мірыліся з тым, што многія палажэнні, якія былі закладзеныя ў дамове 99-го году, былі не да канца выкананыя. Таму трэба дабудаваць саюзную дзяржаву да таго праекту, які быў у дамове. Бо калі да нас хтосьці будзе далучацца, мы павінны патлумачыць, якія ў нас тут правілы гульні. Яны павінны быць напісаны на паперы і зафіксаваныя афіцыйна.
Яны павінны быць напісаны на бумагі і зафіксаваны афіцыйна.
На думку беларускага палітолага прафесара Вячаслава Оргіша, спроба ўключыць у расійска-беларускі саюз Абхазію і паўднёвую Асетыю – гэта працяг тых гульняў, якія Расія сёння вядзе на Каўказе.
Это вынік тых паспешлівых дзеянняў, якія прадпрыняла Расія пасля інтэрвенцыі ў Грузію. Зараз яна спрабуе, як кажуць, застаўбіць тэрыторыю, ўжо дзеячы паўднёвай Асетыі заявляюць аб тым, што яны гатовы далучыцца да паўночнай Асетыі, значыць, увайсці ў склад Расійскай Федэрацыі. А зараз, каб паспрабаваць надаць легітымнасць сваім дзеянням, Расія спрабуе ўціснуць кіраўніцтва гэтых двух рэспублік і прызнаных у склад беларуска-расійскага саюза, так званага. На мой погляд, вынікаў асаблівых Расія тут не трымае. Наўрад ці міжнародная супольнасць, якім ці чынам становіцца дарагой на гэты чарговы крок, калі такое адбудзецца.
Да таго ж, перш чым далучыць да так званага расійска-беларускага саюзу гэтыя дзве непрызнаныя рэспублікі, трэба, каб Беларусь як суб'ект гэтага саюзу прызнала іх, кажа палітолаг Вячаслаў Оргіш. Вядучы навуковы супрацоўнік расійскага інстытуту усясветнай эканомікі і міжнародных адносінаў Георгій Кунадзе параіў, каб пазбегнуць розначытанняў і дваістых інтэрпрэтацый выказванняў спадароў Багапша і Какойты, звяртацца па тлумачэнні ў Міністэрства замежных спраў Расіі.
Потому что господин Какойты, он, по-моему, не очень представляет, что он захочет сегодня или завтра. Второй пункт. Для того, чтобы стать членом какой-то организации, даже такой несколько виртуальной, как Союз Россия-Белоруссия, потребуется, чтобы Белоруссия как минимум признала господина Багапша.
Георгій Кунадзе з Російського інституту всесвітньої економіки і міжнародних відносин. Домови об сябрустві і супрацовністві поміж Росією і Абхазією і Росією і Паўднёвою Осетією можуть бути підписані уже на початку наступного тижня. Про гэта заявив 12 вересня на брифінгу у Москві офіційний представник Міністерства заміжних справ у Росії Андрей Нестеренко. Чим подобне Абхазію, Паўднёвою Осетію на Білорусь? Вакол гэтых питань розгорнулася сьогодні дискусія читачоў сайту «Свободи». Со змістом гэтай дискусії ми познаємо вас про хвилину, після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Об'єднані демократичні сили не будуть бойкотувати парламентські вибори, було заявлено 12 вересня на прес-конференції лідерів АДС у Мінську. На заключному етапі виборчої кампанії об'єднані сили сконцентруються на назиранні за підліком голосів. Центр Виборкам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расеі. У Мінску сустрэліся міністры замежных справаў Беларусі і Польшчы. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Александр Казулін у панеделок будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за выбарамі ў Беларусі. А зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Юрась Бушлякоў.
У пятницу темой дня нашего радио и сайту было выказано Паўднёвая Осетия и Абхазии жаданне увайсці ў так званую союзную державу Беларуси и России. Як до гэтага можа паставіцца беларускае кіраўніцтва? Чым подобны Абхазия и Паўднёвая Осетия на Беларусь? Вакол гэтых пытанняў разгарнулася дыскусія чытачоў сайту «Свабоды». Юры нагадаў былыя палітычныя гульні вакол пашырэння так званай саюзнай дзяржавы.
Здаецца, раней ужо і Белград прымалі з Мілошавічам гульні ў лялькі.
Дмітрий Літвін даслаў іранічную рэмарку.
Зімбабве забыліся ўключыць у саюз.
Геннадзь з Москвы.
Какой ты дробны правакатар, выкарыстаны імперскай Расіяй у сваіх мэтах. Прыйдзе час, і ён знікне, як нешта непатрэбнае і бруднае.
Ян з Мінску.
І Беларусь, і Абхазія з Паўднёвай Асетыяй – сатэліты Расіі. Аўтарытарныя прарасійскія рэжымы. Наш яшчэ брыкаецца, а какой ты з багапшым проста стаўленікі, якіх выкінуць, калі Расія іх забярэ ў склад сваёй федэрацыі.
У дыскусіі выказваліся і супрацьлеглыя меркаванні, так бы мовіць, з гледзячы інтарэсаў Расіі. Васіліў напісаў:
«Расіі не трэба спыняцца толькі на Абхазіі і Асетыі. Гэта толькі пясчынкі. Трэба быць больш рашучай. Акрамя Грузіі, варта звярнуць увагу на антырасійскія рэжымы ў Прыбалтыцы і Польшчы».
Сваю версію, чым гэта можа скончыцца для Москвы, падае Дзім з Мінску.
Калі гіганцкая каліяльная імперія, якой і з'яўляецца Масковія, пачала рухацца да дзяржаўнага ўпарадкавання тыпу Еўразвязу, трэба выкарыстоўваць і падтрымліваць ініцыятывы Абхазіі. Увесь гэты працэс – гэта добрая рэкляма для паднявольных народаў Масковіі. Гэтая рэкляма паказвае, як трэба дзейнічаць, каб атрымаць незалежнасць ад Масковіі. Уваходжанне ў саюз Абхазіі – гэта першы цвік у труну маскоўскай імперіі.
І на завершэнне агляду два водгукі на паведамленне, што ў горадні да юбілею гораду паставілі новую скульптуру русалкі. Свіндарог.
Усё нейкіх русалак ставяць паўсюль, няма куды грошы дзяваць. Больш маштабна павінны думаць Вітаўт, Гедымін, Сапега і кампанія. Сапраўдныя помнікі патрэбныя, сапраўдных дзеячоў для сапраўднай дзяржавы.
Мікола.
Ужо не Ленін, але яшчэ і не Вітаўт.
Форум «Свабоды». Пішыце свае каментары на нашым сайце свабода.орг, тэлефануйце на телефон 266-39-52, а таксама пішыце на адрас 220-005, Мінск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Віктор Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району. Тых, хто крадзе ў калгасе, большасць людзей злодзеямі не лічаць. Кажуць так: у калгасе красці не грэх, альбо мы бярем тое, што нам не дадае дзяржава. Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Ля мікрафону Аляксандр Байчун.
Сёння сярод сюжэтаў. Горкі. Апазіцыйная газета «Узгорак» выйшла з белымі плямамі. Праўладныя кандыдаты адмовіліся друкавацца там. Гомель. Гарвыканкам забараняе дэмакратычным актывістам арганізоўваць перадвыбачыя масавыя мерапрыемствы. Любань. Артём Агафонаў вядзе выбачу кампанію праз сайт і падвышаныя наклады ў лётак.
Здарэнні.
Горадская недзяржаўная газета «Узгорак» выйшла з белымі плямамі. Галоўны рэдактар выдання Эдуард Брокраў паведаміў, што на іх месцы планавалася змясціць выбарчыя праграмы кандыдатаў у дэпутаты, якія балятуюцца па горадскай выбарчай акрузе.
Пагадзіўся апублікаваць сваю праграму толькі Андрэй Юрков. Алена Караец і Таціана Асмаловская адмовіліся, каб вытрымаць прынцып роўнасці, каб нас пасля не абвінавацілі, што мы працуем на аднаго Юркова, я пакінуў гэтую плошчу незанятай.
Таціана Асмаловская – дзейная дэпутатка Палаты прадстаўнікоў. Сёння стала вядома, што галоўнага лекара Мсціслаўскай райбальніцы Алену Караец вылучылі ў Савет Рэспублікі, і яна зняла сваю кандыдатуру з выбару ў Палату прадстаўнікоў.
Сітуацыя.
Адмову гарвыканкаму на правядзенне 16 верасня пікету і 22 верасня мітынгу атрымаў намеснік старшыні абласной арганізацыі АГП Владзімір Кацора.
На гэтых мерапрыемствах агітацыя супраць кандыдатаў ад улады.
Аднак гарвыканкам не даў дазволу. АДС-аўцы не наважаныя адмаўляцца ад агітацыі. Прынамсі, ўжо сёння ўвечары актывісты на дзвюх запланаваных сустрэчах з кандыдатамі ад улады Ларысай Кузняцовай і Таціанай Філімончык патлумачаць сваю пазіцыю. Гаворыць Васіль Паляков, які асабіста адмовіўся ўдзельнічаць у выбарах у якасці кандыдата ў дэпутаты.
Мы паспрабуем выступіць, абмеркаваць праграму, якая была і з якой ішла Ларыса Кузнецова 4 гады таму. То большасць пунктаў гэтай праграмы не былі выкананы і нават наадварот пазбаўляла людзей льготаў, пазбаўляла сацыяльных гарантыяў.
Уражанне.
Вылучэнец АДС Александр Сілкоў патрабуе ад Магілёўскай цэнтральнай выбарчай камісіі паўторнага правядзення сустрэчы з выбарцамі ў дзяржаўным універсітэце імя Куляшова, а яшчэ пакарання свайго суперніка, старшыні рэгіянальнай арганізацыі БРСМ Александра Юшкевіча за парушэнне выбарчага заканадаўства. Паводле Александра Сілкова, пра сустрэчу ва ўніверсітэце ён даведаўся выпадкова.
Нагналі ўсіх студэнтаў сюжэт, первае, я требую прыйсці заново эту стычку з участьем кандыдатаў депутатаў. Второе, інфармаваць о наших всех встречах кандидатов заблаговременно. А третье, Юшкевич Александру Николаевичу предупредить, а также объяснить ему о том, что снятие кандидата, если использовать неравное положение.
Факт.
Татьяна Севярынец, вылучэнец АДС па Віцебску, даслала 4 заявкі на сустрэчы з выбарцамі, 2 ўжо адмовілі. Так, намеснік дырэктара па ідэалогіі Дыванова камбінату спадар Бахціяру патлумачыў тое рашэнне ажно 5 прычынамі.
Адказ такі. Задзейсна большинство работников на сельхозработах. Работниками предприятия оказывается шефская помощь. Производится техническое перегружение предприятия и монтаж нового оборудования. Выполняются повышенные объемы по выпуску готовой продукции в связи с болезнью большого количества работников предприятия. Вот так.
А кіраўнік ідэалагічнай вертыкалі гораду Павел Лосіч адмовіў у правядзенні агітацыйных пікетаў. Нібыта неправільна аформленыя заявы. Сёння Таціана Севярынец перапісала заявы на пікеты літаральна пад дыктоўку чыноўнікаў гарвыканкаму.
Асоба.
Кандыдату ў дэпутаты Артёму Агафонаву з райцэнтру Любань 32 гады. Ён удзельнік інтэлектуальнай гульні «Што, дзе, когда» быў капітанам беларускай каманды. Наш суразмоўца – адзін з нямногіх кандыдатаў ў дэпутаты, які ў інтэрнэце мае свой сайт.
Гэты сайт спробай скарыстаць вось гэтыя тэхналогіі на карысць уласнай выбарчай кампаніі. Надо карыстацца рознымі пуцямі, каб данесці да выбарца свае погляды, інфармацыю о ходзе кампаніі.
Сёння Артём Агафонаў вырашыў надрукаваць дадатковы 10-тысячны наклад агітацыйнай улёткі. Каб расказаць выбарцам, пра што не гаворыць ягоны праўладны супернік, старшыня старадарожскага райвыканкаму Васіль Усік.
Увесь сэнс яго выступу быў, вы же ведаеце, у Беларусі палітыку робіць прэзідэнт.
Наступны выпуск выбарчага дзённіка прагучыць у панядзелак. З вамі быў Аляксандр Байчун.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля абвесткі пагаворым пра тое, што вабіць людзей, якія хочуць стаць дэпутатамі.
Да гэтага часу у вёсцы Лукавец Вілейскага району ад людзей сталага ўзросту можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка «Пан Бароўскі табе прозуму ўставіў». Менавіта адтуль з вёскі Лукавец і ад разваленаў старога маёнтка пана Бароўскага чарговае падарожжа свабоды.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Што вабіць людзей, якія хочуць стаць дэпутатамі? Ці толькі жаданне займацца палітычнай дзейнасцю, ствараць законы і абараняць інтарэсы сваіх выбаршчыкаў? Якія матэрыяльныя даброты дае пасада парламентара? Гэта даследаваў Уладзімір Глот і звярну вашу ўвагу на тое, што голас аднаго з удзельнікаў дзеючага дэпутата, які пажадаў застацца невядомым, зменены.
Доследы свабоды.
На афіцыйным сайце Цэнтральнай выбарчай камісіі кожны ахвотны можа пабачыць спіс зарэгістраваных кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Праглядаючы яго, я адразу звярнуў увагу на дзве акалічнасці. Сярод прэтэндэнтаў на мандат парламентара як ніколі шмат педагогаў і лекараў. І наадварот, чамусьці амаль няма кіраўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў, значна паменела і людзей з праваахоўных органаў. Адзін з дзейных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, які цяпер зноў яе балятуецца, пагадзіўся пры ўмове ананімнасці прокаментаваць гэтую сітуацыю.
Заробак шараговага дэпутата 2,5 мільёна рублёў. Старшыні парламенцкіх камісій, іх намеснікі атрымліваюць яшчэ больш. Дадайце да гэтага адпускныя. Гэта заробак, які памнажаецца на каэфіцыент 1,6. А цяпер параўнайце гэтыя сумы з заробкамі медыкаў і педагогаў. Атрымліваецца, што дэпутат мае болей за іх у 3-4 разы.
Грашовымі разлікамі мой суразмоўца тлумачыць і зусім невялікую колькасць сярод кандыдатаў, кіраўнікоў прадпрыемстваў і супрацоўнікаў праваахоўных органаў.
Не буду нават казаць пра дырэктараў Белазу або Беларускалію, якія былі дэпутатамі. Сёння кіраўнікі нават сярэдніх па памерах заводаў маюць тыя ж самыя грошы, што і дэпутаты. Але ж яны, адрозна ад парламентароў, займаюцца канкрэтнай справай. Да таго ж яны не павязаныя, як мы, палітыкай. Калі што здарыцца, яны заўжды могуць сказаць: мы працавалі не на рэжым, а на прадпрыемства, на нашых людзей. Таму навошта ім гэтае дэпутацтва?
Дзейны дэпутат падказаў яшчэ адзін цікавы аспект з біяграфіяў цяперашніх прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты.
На некаторых сайтах з'явілася інфармацыя пра тое, што чыноўнікі, якія стануць дэпутатамі, страцяць на заробку. На першы погляд гэта сапраўды так, але ж чынавенства для сябе нічога дрэннага само ніколі не робіць. У яго іншыя разлікі прыкаваныя. Звярніце ўвагу, чыноўнікі, якія ідуць у дэпутаты, пераважна перад пенсійнага веку. А якая пенсія ў дэпутата? 65% ад заробку дзейнага дэпутата. Як толькі дэпутацкі заробак павялічваецца, аўтаматычна ўзрастае пенсія. І гэтак да самай смерці. Вось яна, гарантаваная спакойная старасць, калі ёсць за што дапамагчы і дзецям, і ўнукам, і праўнукам. І параўнайце з тым жа прафесарам на пенсіі. Дык навуковец жа проста жабрак.
Дэпутат, калі ён не жыве ў Менску, атрымлівае яшчэ і службовую кватэру ў цэнтры сталіцы. Карыстаецца лечкамісіяй. Праўда, апошнім часам за пуцёўкі трэба плаціць. Адпачынак яго складае 36 календарных дзён. Ён мае кабінет у доме ўраду і памяшканне з мэбляй, архтэхнікай, тэлефонам у выбарчай акрузе. Яму купляюць праязныя на ўсе віды гарадскога транспарту. Дзяржава аплочвае працу двух памочнікаў. Алег Трусаў, які быў намеснікам старшыні парламенцкай камісіі у Вярхоўным савеце 12 склікання, расказвае, у якіх умовах працавалі ён і яго калегі.
Самае галоўнае, што большасць дэпутатаў не працавала стала ў парламенце. Працавалі толькі кіраўнікі камісіі, гэта старшыні, намеснікі і сакратары, і ўсё. Все астатнія працавалі, ну, там, адкуль прыйшлі. І таму адзіныя льготы былі, гэта быў бясплатны праезд у транспарце гарадскім. Ну і калі прыязджалі на сесію, ім кампенсавалі, давалі ім камандыровачныя інагароднім на час сесіі. Службовага жылля не было, усе жылі ў гатэлях. Сесія пайшла, здавай нумар, едзь да хаты.
Алег Трусаў працягвае.
Я зарабляў на здзелкі, так, у рэстаўрацыі, савецкімі 500-700 рублёў у месяц. Это былі вялікія грошы. А аклад мне прапаноўвалі 300 рублёў. Большасць дэпутатаў навогул заробка ніякага. А ты, якія атрымлівалі, ну, я кажу, што яны былі не самыя вялікія па краіне.
Спадар Трусаў кажа, што ў ягоны час не было спакуса ісці ў дэпутаты, каб затым усё жыццё атрымліваць вялікую пенсію.
Навогул не было такога. Дэпутацкай пенсіі не існавала ў нашым парламенце. Пенсію, калі мы былі дэпутатамі, давалі, ну, звычайную, па месту працы.
У кандидатаў ад палітычнай апазіцыі, якія сёння балятуюцца ў палату, заробкі пераважна невысокія. Прыкладам, рэдактар газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны прыбыткаў на агул не мае. А Анатоль Юрэвіч зарабіў за год усяго 248 тысячаў рублёў. 48-гадовы спадар Юрэвіч тлумачыць, пасля таго, як актыўна падтрымаў Александра Казуліна, ён нідзе не можа ўладкавацца на працу.
У меня все написано правдиво до копеечки, сколько я отримал, потому что временно не працующий после Казулина 2007 год. Я только кров сдавал, я почетный донор Республики Беларусь, как и все люди зараз сдают. Потому что там придешь, даже как сдать кров, треба за два месяца записываться. Кров нашу, компоненты этой крови продают на Запад за великие гроши, а нам платят только две базовые величины.
Досліды свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. После выпуску новину поштовая скрынка 111 и подороже.
Говорит Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-└. У эфиры Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Про шверць гадзіны падарожжа ў вёску Лукавец Вялейскага района. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Калі верыць афіцыйнай статыстыцы і дзяржаўным медыям, беларускія сяляне сёлета сабралі рэкордны ўраджай хлеба. А жніво, дзякуючы набытай калгасамі з дапамогай дзяржбюджэту новай тэхніцы, было як ніколі зладжаным і хуткім. Аднак лісты на тэму жніва, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў у гэтыя вераснёўскія дні, сведчаць зусім пра іншае. Пачну сённяшнюю размову з допіса Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага району. Слухач распавядае пра тое, якімі былі жніво і досвід працы ў калгасе асабіста ў яго. Віктар Кляноўскі піша: «Маёй маме 70 год, усё жыццё працавала ў калгасе бухгалтарам. Недавно цэлы дзень прасядзела ў полі, чакаючы камбайна, які б абмалаціў яе ячмень. А камбайнеры адмовіліся. Маўляў, са стагоў не бярэм, нам нявыгадна паўгадзіны стаяць на адным месцы. А за камбайн, між іншым, трэба заплаціць 30 тысяч, і розніцы няма, гектарын абмалосіць ці 5 сотак. А калі ты ў калгасе не працаваў і не працуеш, дык 50 тысяч. Вось тут і задумаешся, а навошта ўсё гэта патрэбна? Ці не лягчэй і прасцей купіць усё патрэбнае ў калгасных несуноў? А што? Мех крадзенага збожжа, дзве бомбы шамурлы. І злодзеямі большасць людзей такіх несуноў не лічаць. Кажуць так, у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава». Ці яшчэ адзін прыклад, піша Віктар Кляноўскі. «Да вайны пры Польшчы ў нас вырошчвалі якасны лён, які ішоў на экспарт у заходнюю Еўропу. Сяляне, якія займаліся гэтай справай, мелі добрую капейку. А што цяпер? Вось я, спадзяючыся на высокі заробак, пайшоў у калгас на льноўборачны камбайн. Працаваў цэлы месяц ад 8 да 8, толькі некалькі дзён выходных, з-за дажджу. І што зарабіў? 120 тысяч рублёў. Вось гэта даход, аж 50 даляраў за месяц цяжкой працы. А якія ўмовы? Спецвопраткі не даюць, амаль уся тэхніка дабітая. Камбайн толькі што з капітальнага рамонту, але за месяц дайшоў да ручкі, бо льняное поле як пасля бамбёжкі. Хто вінаваты? Напэўна, той механізатар, які араў і культываваў поле. Навошта яму старацца, калі можна зліць салярку з трактара і прадаць спекулянтам, як яны самі кажуць, зэканоміць?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага району. Ні сваё поле, ні свой трактар і камбайн, нізкі калгасны заробак, які толькі ўмоўна залежыць ад аб'ёму і якасці тваёй працы. Усё гэта старыя невылечныя хваробы, створаныя камуністамі калгаснай сістэмы. У СССР яна атрымалася на шчодрых дзяржаўных субсідыях і ўсё роўна не магла забяспечыць краіну ні малаком, ні мясам, ні хлебам. Наколькі адрозніваецца ад той савецкай калгаснай вёскі сённяшняя вёска беларуская? Калгасы перайменавалі ў кааператывы СВК, але і несуны, і безгаспадарчасць, і нізкія заробкі, і незацікаўленасць сяляніна ў выніках сваёй працы – усё прынцыпова важнае, на чым грунтаваліся калгасы, засталося нечапаным. Наступны кароткі ліст на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі 28 верасня. Наш слухач Іван Лоўчы з Пухавіцкага району лічыць, што апазіцыя ў гэтай кампаніі недастаткова актыўная. Ён піша: «Нікога з апазіцыйных кандыдатаў у нашай акрузе не ведаю, ніхто да мяне ў хату не заходзіў, і на вуліцы ў нас ні мітынгаў ніякіх, ні пікетаў. Што гэта за апазіцыя? І гэтыя людзі хочуць, каб мы за іх галасавалі? У выніку будзе ўсё так, як і раней. Прагаласуем за таго, на каго пакажа начальнік». Гэта клічыць Іван Лоўчы з Пухавіцкага району. Магчыма, спадар Лоўчы, вы і маеце рацыю. На млявасць, пасіўнасць кандыдатаў, на іх нежаданне весці агітацыйную кампанію наракаюць многія. Прычым, папрокі гэтыя адрасуюцца і апазіцыйным, і праўладным кандыдатам. Але калі вы ў выніку гатовы паслухмяна галасаваць за таго, на каго пакажа начальнік, то на каго потым наракаць, калі раптам выявіцца, што выбраннік вас расчараваў? Можа, у такім разе варта самому праявіць мінімальную ініцыятыву і для пачатку хоць бы зайсці на выбарчы ўчастак ды пацікавіцца звесткамі пра кандыдатаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Александр Яцкевіч з Віцебска адклікнуўся на адну з нядаўніх перадаж «Свабоды», у якой абмяркоўваліся праблемы беларускай моладзі, што з'язджае на заробкі за мяжу. Спадар Яцкевіч з гэтай нагоды піша: «Мая прыёмная дачка таксама з'ехала. Спявае недзе ў нейкім казіно. Там жа працуюць і іншыя беларускія дзяўчаты. На падтанцоўцы. Праца ўначы, калі збіраюцца кліенты. Многага я дакладна не ведаю, але, як казала сама дачка, яна з задавальненнем засталася б там назаўсёды. Ды толькі кантракт заканчваецца, і ўзрост, напэўна, ўжо не той. Яна ў Турэччыне, павінна хутка прыехаць, чакаем. А што нападкае яе тут? Здаецца, нічога людскага. Адукацыі няма. А калі і будзе, то што з таго? Вось што з маёй адукацыі? Праўда, ёсць катэгорыя такіх людзей, каму абы з кім, абы дзе, абы што. Думаю, што лёс многіх беларускіх дзяўчынак вельмі падобны да лёсу маёй. Далей у сваім лісце Александр Яцкевіч піша пра свой лёс, пра тое, што цяжка знайсці працу культработніку, што незапатрабаваная культура ў беларускай дзяржаве. Яшчэ адна цытата з ліста. «Улада ў нас не дае быць чалавекам і працаваць для людзей. Выходзіць, я ўсё жыццё займаўся не тым, чым варта. Можа, і сапраўды тая культура нікому не патрэбна. Бо працаўладкаваць і даць мажлівы заробак культработніку ў дзяржавы ніяк не атрымліваецца. А на нашу культуру інакш, як праз бутэльку піва альбо гарэлкі, і не зірнеш. Не ўступаю ні ў якую партыю, а раблю, што магу. Ні ты нікога не падвядзеш, ні цябе ніхто. З іншага боку, уладзе прасцей рэагаваць адносна цябе аднаго. Розніца ж ёсць, адзін палец ці кулак». На заканчэнне Александр Яцкевіч выказваецца адносна расейска-грузінскага ўзброенага канфлікту на Каўказе. Ён піша: «Вайна вельмі ўразіла. Шкада людзей. Яшчэ нядаўна былі ўсе свае. Цяпер не адседзішся, чакай новых падзей. Расія ўвесь час ваявала з кім-небудзь, будзе ісці да канца і тут. Людзей там ніколі не шкадавалі, зрэшты, як і ў нас. Стагоддзямі ўсцілалі дарогу да ваенных перамогаў мерцвякамі. Гэтак, мне падаецца, будзе і далей», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебска. Гэтак, напэўна, будзе да таго часу, пакуль самі людзі не надта высока цэняць і сваю годнасць, і асабістую свабоду, і вартасць уласнага жыцця. На працягу мінулых 17 гадоў беларускіх хлопцаў упершыню за апошнія два стагоддзі не пасылалі ваяваць за тысячы кіламетраў ад роднай хаты. Ні на Каўказ, ні на Балканы, ні ў Афганістан, і дзе там яшчэ знаходзіліся імперскія інтарэсы, спачатку ў царскай Расіі, а потым у камуністычнага СССР. Гэты факт стаў для значнай колькасці беларусаў, магчыма, самым важкім аргументам на карысць дзяржаўнай незалежнасці сваёй краіны. Наступны ліст таксама на тэму расейска-грузінскай вайны. Ян Антанюк з Менску не згодны з тымі, хто асуджае Расію за агрэсію. Слухач піша: «Днямі ваша слухачка выказала вельмі спрэчную думку, нібы Асэція і Абхазія – гэта гістарычныя тэрыторыі Грузіі. І такіх выказванняў у вас шмат. Але ж дакладна вядома, што да рэвалюцыі Грузія, Асэція і Абхазія ўваходзілі ў склад царскай Расіі асобнымі губернямі. Пасля распаду СССР яны маглі стварыць агульную дзяржаву на падставе мірнай дамоўленасці. Але ж гарачую галаву Саакашвілі гэта не задаволіла, ён выбраў іншы шлях – шлях ваеннай авантуры. Расію абвінавачваюць у тым, што яна здзейсніла акт агрэсіі супраць Грузіі. Але ж яна толькі адказала, і не адразу, а праз тры дні, на грузінскую авантуру. Так што яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць у такім выпадку, каб забяспечыць мірны працэс. Кожны народ, этнас, нацыя мае права быць гаспадаром сваёй зямлі і ўладкоўвае яе так, як лічыць неабходным. Гэтага хочуць Паўднёвая Асетія, Абхазія, гэтага хочам і мы, беларусы. Так што, паважаны спадар Жданко, любую інфармацыю, у тым ліку і лухту, трэба падаваць на тле праўдзівай гісторыі. У адваротным выпадку гэта кампрамітуе ваша радыё і зніжае ягоны аўтарытэт», напісаў у сваім лісце на свабоду Ян Антанюк з Менску. Так, спадар Антанюк, кожная нацыя мае права на самавызначэнне, але адначасова кожная дзяржава мае права на тэрытарыяльную цэласнасць і непарушнасць сваіх межаў. Супярэчнасць паміж гэтымі двума фундаментальнымі прынцыпамі распаліла на працягу мінулага стагоддзя дзясяткі войнаў. Гістарычныя падзеі і факты ў такіх спрэчках не самыя пераканаўчыя аргументы. Кожны з бакоў, задзейнічаных у канфлікце, апелюе ў такіх выпадках да таго перыяду гісторыі, які пацвярджае слушнасць ягонай пазіцыі. Вось і асеціны, і абхазы спасылаюцца на адміністратыўныя межы царскай імперыі, а грузіны – на тэрытарыяльны падзел у СССР, паводле якога Абхазія і Паўднёвая Асетія ўваходзілі ў склад грузінскай СССР. А новыя дзяржаўныя межы новых незалежных краін у 91-м годзе былі праведзены па межах былых саюзных рэспублік. Усе гэтыя аргументы і аднаго, і другога бакоў канфлікту – не раз гучалі ў перадачах «Свабоды» пры асвятленні тэмы Каўказскай вайны і яе прычынаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Вайна пацалункаў паміж Захадам і Менскам. Якія перспектывы міжнароднай адлігі? Хто выйграў, а хто прайграў парламенцкія выбары ў Беларусі? Раскол памаранчавай Украіны. За што сварацца прэзідэнт і прэм'ер-міністр? У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктары беларускай і украінскай службаў «Радыё Свабода» Александр Лукашук і Ірэна Халупа і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» у суботу у 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы не будуць байкатаваць парламенцкія выбары, было заяўлена 12 верасня на прэс-канферэнцыі лідараў АДС у Менску. На заключным этапе выбарчай кампаніі аб'яднаныя сілы сканцэнтруюцца на назіранні за падлікам галасоў. Цэнтр выбаркам павялічыў час на перадвыбарчыя радыё і тэлевыступы кандыдатаў у дэпутаты. Лідзія Ярмошына назвала гэта беспрэцэдэнтным палітычным рашэннем. Паўднёвая Асетыя і Абхазія заявілі пра свой намер увайсці ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. У Менску сустрэліся міністры замежных справаў Беларусі і Польшчы. Радаслаў Сікорскі заявіў, што ягоны візіт – гэта вынік працэсу адбудовы кантактаў з беларускімі ўладамі на розных узроўнях. Александр Казулін у панядзелак будзе прадстаўляць беларускую апазіцыю на сустрэчы міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Брусэлі. Віцэ-старшыня парламенцкай асамблеі АБСЕ Ан-Мары Лізін прызначаная каардынатарам кароткатэрміновай місіі АБСЕ для назірання за выбарамі ў Беларусі. Вы на хвалях «Радыё Свабода», а зараз падарожжа, у якое вас запрашае сёння Змізер пад Дубны.
Калі пад'язджаць да вёскі Лукавец Вілейскага району з боку Мядзельскай трасы, то першы будынак, які вас сустрэне, развалены старога панскага маёнтку і стары, пасаджаны больш за 100 гадоў таму, сад і парк. За імі нават вёску адразу і не ўбачыш. Але не толькі старыя падмуркі нагадваюць вяскоўцам, што калісьці тут гаспадарыў пан. Да гэтага часу ў Лукаўцы ад людзей сталага ўзроста можна пачуць у адносінах да лайдака, п'яніцы альбо шкодніка. «Пан Баброўскі табе прозуму ўставіў». Бабуля Ірэна Гайно – самая сталая жыхарка Лукаўца. За 80 гадоў мае, а да гэтага часу ўсё памятае добра. Менавіта да яе мяне і накіравалі, каб даведацца, што ж гэта за пан такі тут уладарыў, якім да гэтага часу палохаюць лайдакоў ды п'яніц.
Пан Баровскі Іван быў. І от у 39-м году ён адсюль уцёк. Ну, як сталі знаходзіць гэтыя. Рускія прыйшлі сюды за гром. Тут ж у нас граніца недалёка, вот тут, вот. А мы былі пры Польшчы. Мы жылі ў пана. Бацька мой быў рабочым ў пана.
Бабуля добра памятае, якім беззямельнай сям'і з 6 дзецьмі жылося пры панскай уладзе і можа параўнаць з тым, як зажылі пры ўладзе савецкай.
Як нам тут жылося беззямельна, гэта ж тады пры Польшчы было беззямельныя людзі, бедныя. Ну, у нас у пана было добра жыць. Дзве каровы хаваў пан, мы сена не заготаўлялі. Соток не знаю, як цяпер соткі, а тады картошкі многа-многа садзілі, што нам з сям'ёй так хватала. А пра робя месяц 10 пудоў мукі дае, молатая, то толькі хлеб пячы. Ну, астальное, што там, і 8 злотышка даваў, плаціў пан. Так мы былі пад'еўшы. А як саветы прыйшлі, дык я вам сказала б, нам горы было.
Калі я збіраўся ў падарожжа ў Лукавец, то прачытаў пра яго тое-сёе. У адной невялічкай кніжачцы вычытаў, што бурыць панскі маёнтак нібыта пачалі мясцовыя жыхары адразу пасля таго, як у 1939 годзе пан уцёк ад саветаў на захад. Маўляў, шукалі схаванае багацеем золата. Але бабуля Ірэна сваімі ўспамінамі і рэшты ад той навуковай працы не пакінула.
Неправда, неправда, дзетка, гэта неправда. Усё папалілі партызаны. Партизаны палили, усё попалили. И панский покой, где пан жил, спалили. Там ледник такой, холодильника уж не было. А зимой резали лед, возили. Такое здание, но глубокое, усё каменное. И наверх насыпали этих опилок. И там тады холодили ўсё, гэта пан для сябе. Гэна спалілі, во, як вы ж ехалі вот тут, во, калі на дарозі. Там гэта ж ўсё партизаны папалілі, ўсё не стожылі яны, неправда.
Дык а чаго яны палілі, што там немцы былі?
Каб немцы не останавляліся, во чаго яны палілі. У нас такая вайна была, ночы партизаны, а ў дзень немцы. І гэта такая барба была. А золотом тут ніхто нічого не знайшов, і ніхто його не ведає, де яно. Як наступали русські сюди, пан такий ж таким чемоданчиком небольшим, от тої дороги і пішов у лес. Ну, його машина своя була легковая. Шофер його підвез, сказали, під Вільно там. І машина спортилася, і він кинув вону машину, шофер вернувся, а його ніхто не... А його тоді зловили русські і забрали у тюрму.
Панскі маёнтак і ляднік – гэта адно, але ўразіла тое, што быў знішчаны, а не працягнуў працаваць панскі спіртзавод. Само існаванне яго на вёсцы спарадзіла пытанне пра тое, ці не перашкаджала гэта добра працаваць на пана.
У пана быў свой спіртзавод.
Да.
А ці пілі тады?
Не, сахрані Бог. Не. Бочкамі вазілі на станцыю ў Красна, бочкамі на конях. Вот і батька мой вазіў, і брат старший вазіў, ну тут гэта каторыя коні. Коні былі такія красівыя, каб вы видзелі, цяпер я таких коней не. І вазілі яны на у Красна на станцыю. У пана толькі тады пан спрыўляў, вот ёсць ян 24 июня. Гэта яго было дзень рождэння, ён Іван сам зваўся. Вот ён вечарам усіх гэтых нашых бацькоў, там хто взрослы, зазываў. Давав, вечір зробив танці їм, принесли спирту, там і закусити усе, і танцювали. Тоді на завтра усе починали косити сено, во. А гедок пить, як тепер я нікого не виділа. А як от возять спирт, там уже ми все перекачували, так буває, говорить, ну ми ж малые були на печі сиділи, що... Пополощуть бочку, там воды вліють, поє там, і тоді гэта вже которые можуть випіть. А так гэта не було ні за що, каб калі хоч хто випіти на роботу прийшов, не було. Ні.
Пан, каже бабуля Ірена, хоч сам був поляком, але з місцевими розмовляв тільки по-білоруску. І жити при їм було не так страшно.
Пан неблагий був, неблагий був, ні. Не сказати, як от так, наказу. Ну, тоді не було за що наказувати так. Тоді ж не так. Та тепер, як ми старі, поглядимо на цю життя, то сховатися і не глядіть на неї. У мене самой родною сестру внук забив мою. О, год уже пройшло, прошлый год. Ми боїмося, дітка, ми боїмося старі сидіти у хатах. Як іде вечір, ми не знаємо, де діватися. Ідуть, давай, позичай, віддавати не віддавати. Ой, страшно, тепер страшно. Як молоді, може їм і добре. Я погляджу на дітей своїх, ну нам, старим, страшно у хатах сидіти. Лезуть, крадуть.
Так а що, а міліція?
Що міліція? Я навіть не їду і не глядіть на це.
Сённяшні адрас падарожжа ў свабоды, вёска Лукавец Вялейскага раёну. Ля мікрафону Зміцер Паддубны.
Лукавец – вёска вялікая, але пустых, закінутых хат тут няма. Прынамсі, на відавоку. Але панскі маёнтак не адзіны помнік мінуўшчыне, які можна пабачыць у Лукаўцы. Пра яшчэ адну тутэйшую выбітнасць, зачыненую 2 гады таму і ўжо амаль напалову разабраную і расцягнутую мясцовымі жыхарамі школу, нам расказала былая настаўніца беларускай мовы гэтай школы Ганна Мяльгун.
Ну, думаеш, яны аптэку зрабілі, ты гэты самы, і почту. І ўсё гэта толькі думкі былі. І ўсё асталося так. І почали бурить. Ды при тим школа, двері ад вуліцы закрита на замок, а ад сада з той сторони вже вокна познімали, рану повибивали, стекла і лазили, і робили свою роботу. Вот як робиться. Чому так робиться, не знаю. Ну, ніякої пошани нема до этого. Ніякої жалості по всьому нема. Все-таки нечто другое треба думати робити. Надто культура пала білорусу. Мне Пазняк падабаўся за тым, што ён адстаяваў нашу беларускую культуру, беларускую мову. Гэта было мне па душы. А ў Шушкевіча, ну што, я бацька яго. Ён жа тоже быў пісьменнік нейкі, пісаў. Вершы чыталі, вучылі. І тоже быў за сваю беларускую, кроўную беларускую. А цяпер не зразумець, хто чаго хоча.
Але больш за ўсё крыўдна настаўніцы тое, што перавёўшы вучняў з Лукавецкай школы ў школу іншай вёскі, адсюль не забралі бібліятэку, і вандалы паляць у лесе вогнішчы з кніг.
У лесе кастры раскладалі. Там што яны робіць тыя жулікі нашы? Кастры кніжкамі палілі. І як пыльшу я за грибами ходзіш, і гэта глядзіш кніжка, і гэта хороша.
Ну і от што вы самі от з лесу такога прынеслі?
Что я принесла Василя Быкова там, который том 3, по-моему. Теперь его новейшая книжка мне появилась «Стена» Василя Быкова. Начала читать, да не кончаю нет. Тады Янку Купалу, Короткевича приносила. Тады Янку Маура приносила. Много что такого было. Я говорю, видишь, а оно потребное, думаю, не потребное еще оно мне, а лишь родное было в этом все. Давай сюда.
Настаўніца таксама паскардзілася на агульнавясковае п'янства і пашкадавала, што няма на гэтых п'яніц пана Бароўскага.
8 часоў сталовы адкрываецца у нас. Ужо із мардасоў шарэнгай мужчыны туда, у сталовы, і адразу граны гэтыя наліваюцца. Сусім пала ўсё. Каб гэта пан Бароўскі той вярнуўся, ды паглядзеў на свой маёнтак, ды на людзей, якія ў ім жывуць, напэўна б за галаву ўзяўся, ды павыняў этих непотребных людей.
Блукаючы сярод пустых бутэлек, пачак танных цыгарэт і нейкіх незразумелых ануч па садзе вакол былога маёнтка пана Бароўскага, карэспандэнт «Свабоды» нечакана ўбачыў яшчэ аднаго чалавека, які з цікаўнасцю і нейкім болем у вачах разглядаў рэшткі будынкаў і наваколля. Апынулася дырэктар Ільянскай сярэдняй школы з краязнаўчым ухілам імя Грымаця Ігар Юшко. Па яго словах, ён ужо даўно ўключыў Лукавец у свой пакуль гіпатэтычны турыстычны маршрут па бітным і проста цікавым мясцінам Вілейшчыны.
Мы працуем над краязнаўчым маршрутам, цяпер от адтуль менавіта з накірунку Мінска на Мядзель. І ён у нас стаіць у планах, но як атрымаецца, не ведаю. Апошні пералік – это 54 аб'екты ў нашым рэгіёне толькі.
Вось толькі наслухаўшыся жыхарак вёскі, падумалася, што калі такі маршрут і пачне дзейнічаць, лепш турыстам на начоўку тут не спыняцца, спакою не будзе і не ад прывіду пана Бароўскага. Ад'язджаючы з вёскі, ізноў сустрэлі Ганну Мяльгуй. Аказалася, яна прыйшла спецыяльна, каб перадаць нам яблыкаў са свайго саду і прывітанне, калі раптам пабачым, Зянону Станіславовичу.
Пра сваё падарожжа ў вёску Лукавец Вялейскага раёну распавядаў Зміцер Паддубны.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, наступные 2 часа. От 20 до 22 Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.